Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki, šiandien laidoje Tarnybos informuoja, su manimi šnekučiuojasi Justinas Šateika, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos Šiaulių departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius. Šnekučiuosimės apie gyvūnų augintinių ženklinimą, keliavimą su gyvūnais, augintiniais, gyvūnų augintinių veisimą ir prekybą, reikalavimus norint parduoti išveistus gyvūnus, skelbimų talpinimą į internetinius portalus, taip pat aptarsime klausimus dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Taigi, sveiki Justai.
Labą dieną.
Taigi, klausiu Jūsų, kodėl reikia paženklinti ir registruoti gyvūnus ir visus augintinius?
Visų pirma, gal tiesiog reikėtų truputį priminti, kad nuo 2022 metų gegužės pirmos dienos visi gyvūnai augintiniai privalomai turi būti suženklinti. Mūsų tarnybai dažnai atliekant patikrinimus vis dar pasitaiko nemažai atvejų, kai gyvūnų augintinių savininkai nėra paženklinę savo gyvūnų augintinių. Tad tiesiog dar kartą norėtume paraginti visus savininkus, kad suženklintų savo laikomus gyvūnus augintinius šunis, kates ir šeškus. Kuo yra pats ženklinimas naudingas? Pati ženklinimo procedūra, jinai ir nėra sudėtinga, daug skausmo gyvūnai nesukelia, tačiau reikšmė yra ganėtinai didelė. Pirma, gyvūnas turės savo individualų numerį. Antra, tik paženklintas ir registruotas gyvūnas gali turėti europinį gyvūno pasą. Trečia, gyvūnas greičiau surandamas, jeigu pasiklystų kažkur Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Europos Sąjungoje. Taip pat padeda užtikrinti vakcinų atsekamumą. Tad ta reikšmė ir nauda yra ganėtinai didelė.
O kokie, sakykit, reikalavimai, norint išsivežti augintinį į kitas Europos Sąjungos šalis?
Norint keliauti su gyvūnais augintinis į kitas Europos Sąjungos šalis, yra keli reikalavimai, kurios turi atitikti gyvūnas. Tai visų pirma, gyvūnas, kaip ir kalbėjome, turi būti paženklintas padinė mikroschema, turi būti vakcinuotas nuo pasiutligės ir tai turėti patvirtinti dokumentą, turėti europinį gyvūno pasą ir su juo turi keliauti jo savininkas ir savininkai galiotų prasmo.
O jeigu norėtų grįžti, tarkim, atgal į Lietuvą, kokie reikalavimai veterinarijos, ar būtų kokie nors?
Siekiant saugintinį grįžti į Lietuvą, visi reikalavimai turi būti identiški, norint su gyvūnu išvažiuoti. Turi būti suženklintas, vakcinuotas ir važiuoti kartu savininkas su gyvūnu.
O kaip reikėtų, pavyzdžiui, tinkamai įsodinti gyvūnus į šunį, katiną ar kitą gyvūną į automobilį, nes neretai žmonės netaip juos pritvirtina arba tiesiog visai jų nepritvirtina automobiliuose?
Tam tikrų specialių reikalavimų privalomų gabenti savo augintinį nėra, tačiau yra tam tikros rekomendacijos, kad gyvūnai būtų gabenami ir saugiai būtų gabenami į transportavimo įrangoje. Tai narve ar kažkokiame kuprinėje gabenimo įranga pati turi būti atitikti dydį gyvūno, turi jinai neslidinėti transporto priemonėje, būti apsaugoti nuo aplinkos nepalankių oro sąlygų. Čia gal daugiau dar taikomi šitie reikalavimai transportuojant gyvūną lėktuvu. O važiuojant automobiliu, gyvūną galima tiesiog transportuoti savo salone, tiesiog jis turi būti tinkamai pritvirtintas.
Palaidas negali kaip ten įsėsti, nes gali...
Matote, palaidas nelabai galėtų, nes jeigu įvyksta auto įvykis, tai gyvūnui tai būtų didelė žala, tad jį reikėtų kažkaip tvirtinti ar pavadėliu, ar į kuprinę, ar petnešamis, ar dar kažkaip, kad tiesiog saugumą jo užtikrinti.
Supratau. Na, dabar išsiskirkime trumpai muzikiniai pauzai ir pratęsime pokalbį su laidos svečiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausiųjų veterinarijos gydytojų inspektoriumi Justu Šateika netrukus.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome pas Jus į studiją ir toliau tęsiame pokalbį su laidos svečiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausiųjų veterinarijos gydytojų inspektoriumi Justu Šateika. Taigi šiek tiek padiskutuokime apie augintinių veisimą ir prekybą, reikalavimus norint parduoti išveistus gyvūnus ar skelbimų talpinimą į internetinius portalus. Taigi klausiu jūsų, kokie yra reikalavimai siekiant vykdyti gyvūnų augintinių veisėjo veiklą?
Prieš pradedant vykdyti gyvūnų augintinių veisėjo veiklą, mūsų tarnyba rekomenduotų pirmą įsivertinti, ar esate pilnai pasirengę tokiai veiklai ir su jie susijęs iššūkis. Ar turite pakankamai žinių, ar sugebėsite užtikrinti tiek veisiamos patelės, tiek jauniklių gerovę ir apsaugą. Taip pat dar norėčiau paneigti tokį vieną gajų mūsų visuomenėje sklindantį mitą, kad kiekviena šuns ir katės ar katės patelė turi būti bent kartą susilaukti jauniklių.
O taip neturi būti.
Taip neturi būti, žinokit. Nes tuomet labai iškyla klausimas, o kur mums dėti tos jauniklius? Kaip jais pasirūpinti, kaip jiems surasti saugius namus? Tad šis mitas yra toksai labiau iš mitų srities ir tikrai kalė neprivalo bent kartą per savo gyvenimą turėti jauniklių. Tačiau jeigu nusprendėte ir įsitikinote, kad tokią veiklą gebėsite įvykdyti, tuomet turite informuoti mūsų VMVT teritorinius padalinius ir pateikti prašymą, kad mes jūs įtrauktume į sąrašą. Tame prašyme turite išdėstyti savo numatomas veiklos rūšį, kurią kačių gyvūnų veislę veistumėt, kiek vadų turėtumėt ir visą kitą būdingą informaciją, kuri tiesiog teisės aktus priklauso. Gavime šitą prašymą, mes jį įvertiname ir jūs nusprendžiame įtraukti į gyvūnų augintinių veisėjų registrą.
O sakykite, kokius dar reikalavimus turi atitikti gyvūnas augintinis, siekiant jį perduoti naujam laikytojui?
Perduoti gyvūną augintinį naujam laikytojui galima tik gyvūnui sulaukus tam tikro amžiaus ir jį atjungius nuo patelės. Pavyzdžiui, šuniukus galima perduoti tik nuo 2 mėnesių, kates nuo 3 mėnesių. Perduodant gyvūną, ar perduodant, parduodant, ar kitaip keičiasi savininkas, gyvūnas privalo būti suženklintas, turėti savo gyvūno pasą ar kitą dokumentą patvirtinti apie vakcinaciją ir turi būti tarp pirkėjo ir pardavėjo susirašyta sutartis, pagal kurią toliau gyvūnas augintinių registre yra perrašomas ant naujo laikytojo.
O informaciją dar kokią reikia pateikti apie augintinį, na, jį perduoti ar parduoti per internetinius, tarkim, portalus?
Siekiant gyvūną augintinį perduoti ar parduoti per internetinius skelbimus naujiems laikytojams, svarbu, kad skelbimo portaluose būtų nurodytas gyvūno mikroschemos numeris, gyvūno augintinių veisėjo registracijos numeris, nes tai daryti gali tik veisėjai, gyvūno gimimo data, veislė. Taip pat atkreipėme dėmesį, kad mūsų tarnyba reguliariai atlieka internetinių portalų stebėseną. Ir visi skelbimai, kurie yra netitinka šių reikalavimų, yra šalinami iš
svetainės, ar ne?
Taip, taip. O jeigu turime įvertinę riziką, kad, pavyzdžiui, tai yra nuolatinis dėjimas skelbimų, mūsų tarnyba net inicijuoja kontrolinius pirkimus, siekiant identifikuoti nelegalią veiklą.
Ai, šitaip. O ar vis dar pasitaiko gyvūnų augintinių veisėjų, kurie vykdo veiklą jos neįregistravę?
Gaila, bet tokių atvejų vis dar pasitaiko.
Turi dar, ne?
Taip, vien per praeitus metus VMVT Šiaulių departamentas pradėjo 6 administracinių nusižengimų bylas dėl nelegalių gyvūnų augintinių veisėjų veiklos. Tad ta veikla dar yra kažkiek įsišaknyjusi. Mes visada rekomenduojame geriau ateiti, užsiregistruoti, tai yra pas mus nemokama ta registracija ir tiesiog viską vykti legaliai.
O kokios nuobaudos grėsia vykdant gyvūnų veiklą jos neįregistravus?
Taip, dažniausiai atliekant tyrimą ir nustačius, kad asmuo vykdo šią nelegalią gyvūnų augintinių veisėjų veiklą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir administracinių nusižengimų kodeksą, piliečiui grėsia nuobauda nuo 390 iki 1100 eurų.
Taip pat nemažai.
Taip pat grėsia visų gyvūnų augintinių konfiskavimas. Galiu pažymėti, kad vien per 22 metus VMVT Šiaulių departamentas išnagrinėtų 6 bylų konfiskavo 19 gyvūnų augintinių dėl įrodytos nelegalios veiklos.
Na, iš tiesų, nemažai skaičiai.
Tai yra ganėtinai skausmingas šis dalykas, jeigu mes neregistruojame tos veiklos.
Na, dabar keliaukime į muzikinę pauzę ir pratęsime pokalbį su laidos svečiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausiųjų veterinarijos gydytojų inspektoriumi Justu Šateika. Likite su RS2.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžame į laidą Tarnybos informuoja ir toliau tęsiame pokalbį su laidos svečiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausiųjų veterinarijos gydytojų inspektoriumi Justu Šateika. Na dabar pakreipkime temą link žiauraus elgesio su gyvūnais. Manau, tai yra aktuali šių dienų ir visą laiką aktuali tema. Norėjau jūsų justai paklausti, kokios yra pripažintos pavojingos veislių šunų rūšys ir kokie reikalavimai norint auginti tokį šunį?
Taip, Lietuvos Respublikoje pas mus yra patvirtintas kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašas, kuriame tam tikros šunų veislės yra priskiriamos prie savo grupės. Mhm. Pavyzdžiui, koviniams šunims yra priskiriami amerikiečių pitbull terjerai. Mhm. Pavojingų šunų veislėms yra priskiriamos 8 veislės. Amerikiečių Staffordshire terjeras, Staffordshire bull terjeras, amerikiečių buldogas, argentinos dogas, brazilų mastifas, turkų aviganis, kaukazo aviganis, pietų Rusijos aviganis.
Tokie aršesni vadovaujant... šunis, ar ne, tokie jau?
Taip, čia yra didesni, stambesni, tiesiog yra palijų elgsena, jų veisimo būda yra priskiriami prie pavojingesnių šunų. Tad vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės apsaugos įstatymo, Lietuvoje yra draudžiama palaikyti būtent kovinius šunis, kovinių šunų mišrūnus ir pavojingų šunų mišrūnus. Tačiau yra nedraudžiama laikyti pavojingų šunų veislės. Tačiau siekiant tokį šunį įsigyti, įsivežti, laikyti, veisti, gyvūnų laikytojas turi gauti leidimą iš savivaldybės pagal tam tikrą tvarką. Tik tada toksai gyvūnas gali būti Lietuvos Respublikoje.
O ar vis dar pasitaiko atveju dėl žiauraus elgesio su pačiais gyvūnais?
Kad ir kaip bebūtų mums liūdna, bet taip, pasitaiko, dažnai pasitaiko tokių atvejų. Gal labiau tie atvejai yra tokie akcentuoti į socialiai pažeidžiamus asmenis, kurie tiesiog gal turi mažiau socialinių įgūdžių, kuriems tas gyvūnas, jam atrodo, kad gyvūnas dar vis dėlto yra daiktas, kurį galima pririšti, pašelti kartą per dieną ir tom baigta. Tačiau, bet remiantis mūsų Šiaulių departamento patirtį, dažniausiai mes kokius fiksuojame pasitaikiusius tuos būtent pažeidimus dėl žiūrėjus elgesio, tai būtų veterinarinės pagalbos nesutikimas, kai gyvūnų tokia pagalba yra būtina. Mhm. Gyvūnų laikymas jūrų šies amžių netinkančiomis sąlygomis, netinkamas šėrimas, girdimas, nepakankamas šėrimas, girdimas. Taip pat žalingos įrangos laikymas, voljerai pažįsti, grandinės jaugusios į kaklą. Taip pat neturėjome atveju, kai gyvūnai yra paliekami sąmoningai, paliekami be šeimininkiai.
Konfiskuojate jūs gyvūnus tokius pažeidimus radę, ar tik skiriate baudą ir toliau gali laikyti tuos gyvūnus?
Šiuo atveju mes nustatę, kad tai yra žiūrus elgesys, mes nedelsim paimam gyvūną iš jo laikymo vietos. Ir tiesiog galiu net kelis pavyzdžius pasakyti, kad buvo viena byla, kai asmuo sąmoningai miškė pririšo šunį ir paliko nugaišti. Kitas atvejis buvo, kai savo kieme narvuose laikė apie 10 šunų žmogus. Kitas atvejis, kad šuo nuplikęs negydomas žaizduotas. Tai tų problemų vis dar išlieka dėl žiūrus elgesio.
O tarkim, jeigu ar gyvūnų laikytojas dėl estetinių poreikių tenkinimo gali koreguoti išvaizdą gyvūnų, na tarkim, ausis, uodegas, pakirpti balso stygų, netgi būna šalinimas, kiek esu girdėjusi?
Gyvūnų išvaizdos, tai būtų dėl estetinių poreikių, kaip minėjot, yra griežtai draudžiama ir tai yra traktuojama kaip žiūrus elgesys su gyvūnu. Negalima gyvūnų keisti išvaizdos dėl mūsų žmonių estetinio poreikio. Gyvūnų išvaizdą galima keisti tik tuo atveju, jei tai yra būtina procedūra, trauma, sužeidimas, liga, ką konstituoja veterinarijos gydytojas. Žmonės, kurie sąmoningai nori pakeisti šitą dalyką, atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Bet anksčiau kažkaip būdavo, kad kirpdavo ir tas ausytės ir uodegas.
Taip, anksčiau gal tiesiog būdavo toksai va, tas įpratimas, nes tai jau tiesiog mūsų visuomenės požiūris, kaip mes planuosime toliau. Taip, anksčiau buvo, kad ausytas pakirpdavo, nes, nu, kaip pasakyti, atrodo gražiai už šuniukas, negu su nuliptom ausytam. Bet tai yra tiesiog jau mūsų pačių visuomenės požiūris turėtų keistis, nes gyvūnas jis nėra kaltas, kai ausis nuliepusi ar uodega kryva.
Na, kiek per metus Šiaulių apskrityje pasitaiko atvejų dėl žiauraus elgesio su gyvūnais?
Per praeitus metus, kiek darėme statistiką, tai turėjome 6 bylas dėl žiauraus elgesio su, su gyvūnais. Ir viso buvo konfiskuota daugiau nei 27 gyvūnų augintiniai ir vienas ūkinis gyvūnas. Per šiuos metus, vien per pirmą mėnesį, jau turime 2 bylas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
Tai o jau šiais metais?
Šiais metais, tai per sausio mėnesį, jau turime 2 bylas. Tai tiesiog ta problema pati neišlieko opi ir tiesiog turbūt visuomenės švietimas daugiau gal padės kažkaip spręsti šitą problemą.
O kokios taikomos sankcijos žiauriai elgiantis su gyvūnu pačiam šeimininkui gal?
Taip, pačiam šeimininkui, kai yra nustatomas žiaurus elgesys, jam grėsia nuobauda nuo mažiausios, tai yra 150, iki netgi didžiausios gali būti iki 3000 nuobauda. Ir privalomas gyvūnų konfiskavimas. Gyvūnas tiesiog yra paimamas ir savininkui nepagražinamas. Taip pat norėčiau priminti, kas yra labai gerai, kad nuo šių metų įsigalioja naujas gyvūnų gerovės ir apsaugos redakcija, kada žmogus nustatant, kai jis elgiasi žiauriai su gyvūnais, jam yra apribojama tam tikrą laikotarpį laikyti gyvūnus. Tai yra nauja nuo šių metų įsigaliojanti.
Na, šaunus įsigaliojimas iš tiesų.
Taip.
Dėkoju. Dėkoju jums. Jūs tai dėkoju laidos svečiui, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausiojo veterinarijos gydytojui inspektoriui. Jūs tai šateikai. Ačiū jums.
Dėkui.
Na, brangus klausytojai, likite su radijos stotimi RS2.